xilas ediciler 3 maşından ibarət karvanla Qəzənin şimal bölgələrinə keçərkən İsrail raketi onlara düşüb. Komanda yeni gələn yardımın şimal bölgələrinə paylanmasını əlaqələndirdikdən sonra Qəzənin canıbındakı Rəfəhə qayıdırdı. Qəzənin mərkəzindəki Deir el-Bəl şəhərində Ələqsa şəhidləri xəstəxanasında olan 5 nəfərin cəsədlərinin şəkilləri də dəcəlidir. Rikada yerləşən bu təşkilat 2010-cu ildə, yəni Haitidə baş verən böyük zəlzələdən sonra Jose Andres və onun həyat yoldaşı Patricia tərəfindən yaradılıb. Amerika-İspan aşpazı Jose Andreas həm də yemək kitabı müəllifidir. Onun ABŞ-da bir neçə restoranı, o cümlədən Vaşinqtonda mini barı var və iki Michelin ulduzu var. 2015-ci ildə Jose Andreas o vaxt ki, ABŞ prezidenti Barack Obamadan milli humanitar medal alıb. Bu humanitar təşkilatın şüarı belədir, insanlar ac olanda aşpazlar göndərin. Bu təşkilat bu hadisələrdən sağ çıxanların ehtiyac duyduğu yeməkləri təmin etməklə yanaşı, onlara davamlılıq təlimi də daxil olmaqla, digər lazımi dəstək verməklə də məşğul olur. Təşkilatın son illərdəki fəaliyyətlərindən bəziləri 2017-ci ildə ABŞ-da baş vermiş dağıdıcı Harvey və Maria qasırğalarından, 2022-ci ildə Madagaskar qasırğasından sağ qalanlara kömək etmək, həmçinin 2023-cü ildə Mərakeşdəki zəlzələ və 2024-cü ildə Yaponiyada baş verən zəlzələ və nəhayət Meksika və ABŞ sərhədlərindəki immigrantlara kömək etməkdir. World General Kitchen ilk dəfə 2022-ci ildə Ukraynadakı müharibədən sonra müharibədən sağ çıxanlara kömək etməyə başladı. Son 2 il ərzində bu təşkilatın qüvvələri tərəfindən Ukraynalıları 10 milyonlarla yemək verilib. İndiyədək bu təşkilatın azı 4 əməkdaşı Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi zamanı yaralanıb. Dünyanın mərkəzi mətbəxi İsrailin hazırki hücumundan sonra Qəzə zolağında ehtiyacı olanlara yardım etməyə başlayıb. Əvvəlcə, bu yardımlar Qəzəyə yük maşını və ya hava yükü ilə çatırdı. Nəhayət, Kipdən dəniz yardım dəhlizi açıldı. Beləliklə, 12 mart 2024-cü ildə aşpaz Jose Andreas Qəzə zolağına çatmaq üçün 200-dən çox qida ilə Kipr adasında bu təşkilatın ilk humanitar gəmisinə mindi. İkinci karvan 332 ton ərzaqla martın 30-unda Qəzə zolağına çatıb. Bazar ertəsi axşam saatlarında baş verən insidentdə həlak olanların bəziləri bu yüklə Qəzəyə girən işçilər arasında olub. Bu qeyri-hökumət təşkilatı hətta Qəzə sahillərində eskili də tikdiribdir ki, yük daha tez boşalsın. Amma İsrailin hücumu ilə bu qurumun fəaliyyətində fasilə yaranıb. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən bir səhifə çevirib, baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Fərvərdin 1380-ci il İranın görkəmli şairi Pərvin Etisami dünyasını dəyişib. Əsl adı Rəxşəndə Etisami olan Pərvin Etisami 1285-ci il İsfəndin 25-də Təbriz şəhərində anadan olub. Atası Yusuf Etisami Aşdiyani mədəniyyət və ədəbiyyatla çox maraqlanırdı və 1288-ci ildə Təbriz xalqının Milli Məclisində nümayəndə olub. Bu səbəbdən Pərvin cəmi 6 yaşı olanda ailəsi ilə birlikdə Təbrizdən Tehrana gəlir. Pərvin Etisaminin İlk təhsili atasının nəzarəti altında evdə keçib. Sonra Tehrandakı Amerika məktəbinə gedib və təhsilini fəxri tələbə kimi başa vurub. Pərvin Etisami şeir yazmağa 7 yaşından başlayıb. Yeniyetməlik illərində şeirləri yetkinlik və gözəllik zirvəsinə çatıb. Bütün bu müddət ərzində Atası onun yoldaşı və köməkçisi olub. Atasının siyasi və mədəni fəal kimi mövqeyi Pərvin Etsami üçün o dövrün digər şairləri və görkəmli şəxsiyyətləri, o cümlədən Əli Əkbər Dehxuda, Məlikü Şəyay Bahar və Abbas İqbal Aşriyan ilə görüşməyə zəmin yaradıb. 1313-cü ildə Pərvin Etsami şəhər polislərindən biri ilə evlənir və onunla birlikdə Kirmanşaha gedir. Onun mülayim və poetik ruhu ərinin intellektual və hərbi çərçivələri ilə böyük ziddiyyət təşkil edir və bu evlilik bir neçə aydan çox çəkmir. Bundan sonra Pərvin Etsami Tehrana gedir və Tehran Universitetində kitabxanaçı işləməyə başlayır. Pərvin Etsami'nin təcrid olunması 1316-cı ildə atasının ölümü ilə pik həddə çatır və o, ətrafdakı geniş insanlarla ünsiyyətini məhdudlaşdırır. Nəhayət, 1320-ci ildə Pərvin Etsami cəmi 34 yaşındaykən və şeirlərinin ikinci nəşrinə hazırlaşarkən bir xəstəliyə yoluxub, həmin il Fərvərdinin 15-də vəfat edir. Aprel 2002-ci il Siyonist ordu İordan çayının qərb sahilində yerləşən Fələstinin Ceynin şəhərinə kütləvi hücuma keçib. Bu təcavüz bu rejimin Fələstin xalqının intifazəsinə son qoymaq məqsədi ilə bir neçə həftə əvvəl qərb sahilinin müxtəlif şəhərlərinə başlayan hərbi hücumlarının davamı idi. Siyonist rejim 200-ə yaxın tankı, onlarla helikopteri və 10 min əskəri 15 min əhalisi olan Ceynin şəhərinin işqalında iştirak edərək bu düşərgənin sakinlərini qurudan və havadan hədəf alıb. Elektrik və suyun kəsilməsinə və siyonistlərin yardım qruplarının Fələstinli mülki vətəndaşlara kömək etməsinə mane olmasına baxmayaraq, Fələstin xalqı və döyüşçüləri 9 gün ərzində siyonist işqalına qarşı müqavimət göstəriblər. Siyonistlər Ceynin şəhərində insanları vəhşicəsinə qətlə yetirib, evləri, xəstəxanaları və iqtisadi obyektləri dağıdıblar. Siyonist rejim ordusunun Ceynin şəhərinə vəhşicəsinə hücumunun sonunda onun 70%-i dağıdılıb və yüzlərlə fələstinli şəhid və yaralanıb və onlardan 5000 nəfəri də evsiz qalıb. Lakin, Siyonist rejimin həyata keçirdiyi fələstinlilərə qarşı qırğın və şiddətli repressiya siyasəti Fələstin xalqını sıxışdırmaqda öz təsirsizliyini göstərdi. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Sağ
Salam əziz dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş gördük sizləri Təbriz Radiosundan səsləndirilən növbəti Sağlam Həyat verilişi ilə siz əziz dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Həmişə şən yaşayın, sağlam yaşayın əziz dinləyicilərimiz. Sağlam həyat verilişini dinləyən əzizlərimiz, əgər xatırınızda olmuş olsa, biz ötən verilişimizdə suyu canda idarə etmək orqanı sayılan böyrək və bu üzvün funksiyası bədəndə hansı vəzifələri yerinə yetirməsi barədə söhbətə başlamışıq və verilişimizin hörmətli eksperti, daxili xəstəliklər mütəxəssisi cənab doktor Əli Zadimanı studiyamızda bu barədə artıq izahat veriblər. İndi də həmən söhbətin ardını tutaraq verilişimizi davam edirik. Səhiyyəvi məsələlər üzrə mütəxəssis və daxili xəstəliklər doktoru cənab Əli Zadimanı çox xoş gəlibsiniz. Salamun əleykum.
Salam, mən də salamım vardır sizə və hörmətli dinləyicilərimizə. Umud edirəm ki, inşallah söhbətlərimiz xeyirlərinə tamam olsun.
İnşallah, inşallah. Öz adımdan, hörmətli rejissorumuz Nərgiz xanım Qumaşacının adından, studiyamızda olan əməkdaşlarımızın adından və ən başda olaraq bütün dinləyicilərimizin adından sizə dərin minnət qaldığımızı, məmnun olduğumuzu ifadə edirik ki, yenə də dəyərli vaxtınızdan vaxt ayırıb studiyaya təşrif buyurubsunuz və gözəl və dəyərli izahatları davam etdirəcəksiniz.
Sağ olun, xahiş edirəm, mən də minnətdaram sizlərdən.
Çox sağ olun. Cənab doktor, mən müqəddəmədə qısa bir müqəddəmə olaraq əziz dinləyicilərimizə xatırlatdım ki, inşallah növbəti verilişimizdə yenə də insan vücudunda önəmli rola malik olan, önəmli hissə olan böyrəklər haqqında olan söhbətimizi davam etdirəcək. Siz ötən verilişlərimizdə böyrəyin bədənin hansı hissəsində dayanması, funksiyası və xəstəliklərin necə başlanması barədə əziz dinləyicilərimizə bir qədər izahat verdiniz. İndi yenə də söhbət sizdə. Siz buyurun, bu böyrəklərin hansı xəstəlikləri əhəmiyyətlidir, necə xəstəliyə tutularlar, siz özünüz söhbət sizdədir.
Bəli, bəli, böyrəklər də yenə Allah həyatımızda bizə bağışlayan vücudumuzun bir önəmli sistemli hissəsidirlər ki, funksiyaları bizim canımızda suyu idarə eləməyə, bəzi zəhər toksinlər ki, çöldən bizim canımıza çatıbdır, yox bizim həyatımızda orqanlarımız öz funksiyaların yerinə gətirmədən bir canımızda toksin zəhər artıq maddələr yaranıbdılar, bunların çölə vermək lazımdır ki, qaraciyər öd kanallarından sonra ikinci orqan olur ki, bu çölə vermələri əmələ gətizdirir. Funksiyasında deyilmişdi ki, elektrolitlərdə suyu idarə eləməkdə bunun rolu həyatımız ondan asılıdır. Və biz demişdik, düzdür ki, bunun əvəz edicisi bir orqan ki, bəz-bəzi bunun önəmli işlərin görsün bir aparat əmələ gətirə bilibdir bəşər ki, bu görən işi bir qədir bir dənə aparatda canımıza görsün. Bəli. Amma o aparat nə qədir yekədir, nə qədir çətinlikləri vardır, nə qədir bir insan ki, böyrəklərin qorumur, o ziyanlı hallara düşür ki, bir aparat vasitəsilə zəhərlər canından çölə buraxılsın, həyatında nə qədir çətinliklər yaranır, saatlar həftədə neçə növbət bu aparatın vasitəsilə canından zəhərlər silinən zaman hemodializ olunmalıdır ki, vaxt onun tutması, onun çətinlikləri, onun xərci, onun insanın özünə və dövlət və bir xalqın onun üçün verdiyi həzinələri nəzərdə alanda yenə başa düşməliyik ki, nə qədər bu orqan önəmlidir və ona bu aparat da təkmil əvəz edicisi sayılmır və bir qədər onun funksiyasını görmək ancaq bizim həyatımızı bir qədər davamlandıra bilir və biz öz Allah verdiyi neməti ki, hər orqanımız Allah verdiyi nemətidir, hər başqa nemətlər təhərində qorumalıyıq və düz istifadə eləməliyik ki, ziyanlı hallara düşməsin ki, düşəndən sonra o əvəz edici yolların nə çətinlikləri vardır və gəlib o əvvəlki orqanda cənə axırda olmula və siftədə Allah verdiyi neməti düz qorumaq bəlkə öz önəmi vardı və söhbətlər də elə onun üçün gedirlər ki, mən sizdən minnətdaram, siz dediniz məndən minnətdarsınız, mən minnətdaram ki, bu sözləri çatdıra bilsaq, düz yerinə otursaq, bizim xalqımız, eşidənlərimiz, əziz dinləyicilərimiz bunu nəzərdə alsalar ki, dəqiq məlumatla, bir başaracaqla, bir ciddi təsmimlə orqanlarımızı qorumağa, həyatımızı düz düzənləyiş verməyə bir qədər iradə eləsək, düz yaşasaq, orqanlarımızı qorusaq, bu ziyanlı hallara düşməyəcəyik və bu yol bir yoldur ki, biz məlumat çatdırmaqla xalqda bu iradəni bəlkə gücləndirək ki, Allah bizə nə nemət veribdir və o neməti nə qədər qorumaq vacibdir. O nemət bizdən diqqətlə bizi qorur, həyatımızı qorur. Biz onu qorumasaq bəlkə insafdan da uzaqlaşmışıq ki, bir orqan bir insanı qoruya, bir insan bir orqanı qorumayanda insafdan bir qədər uzaqlaşır.
Yəni, canım doktor, əziz dinləyicilərimizdən aldığımız mesajlarda yaxud stüdyomuza zəng açanda bəlli olur ki, onlar birər-birər hər bir verilişdə bizim sizin söhbətlərinizi dinləyirlər və sorğu da soruşublar. İndi veriliş boyunda mən o sorğulardan ki, böyrəklə əlaqədar, qan təzyiqinin bununla əlaqədar olması barədə əziz dinləyicilərimizdən biri Bakı şəhərindən zəng açıb soruşmuşdur. Bu bizə sübut edir ki, əziz dinləyicilərimiz bizim verilişlərimizdən razıdırlar və bu verilişləri tam şövq və maraqla izləyirlər. Buyur.
Şükür. Bəli, böyrəklərdən bir qədər durduqları yerdən, duruşuqlarından, funksiyalarından, şəkillərindən və onları ziyanlı hallara salan məsələlərdən bir qədər bundan əvvəl məlumat verilibdir. Keçək indi böyrəklərin xəstəliklərinə. Böyrəklərin xəstəlikləri axırı çatar böyrək çatmamazlığına. Düzdür ki, biri deyər böyrək çatmamazlığın axırda deyər düz, əvvəldə yox. Amma üçün hər nə yol, hər nə başlanış axırı böyrək çatmamazlıqlarına çatmalıdır. Böyrək çatmamazlıqlarına bir maraq yaranandan sonra nələr bu çatmamazlığa yol açırlar? Söhbətlər içində elə onlardan da bir ətraflı təfərrüatı ilə söhbətlər gedə bilər. Onun üçün məncə bəlkə başlamağımız bu söhbətə ki, böyrəklərin çatmamazlıqları nə təhərdir, bir qədir mətləbi arışdırmaq üçün yaxşı yol olmuş ola və bu vasitə ilə biz sözlərimizi nizamlandırıb eşidənlərimizin, əziz eşidənlərimizin qulaqlarına çatdıra bildik. Böyrək çatmamazlıqları zaman vasitəsilə bölünə bilər akut və kronik hallara ki, akut böyrək çatmamazlıqları tezlikən əmələ gələrlər, qısa zamanda əmələ gələrlər və öz təfərrüatı vardır və kronikində öz təfərrüatı vardır ki, bir qədər mətləb burada açılışdırmalıdır. Biz burada gərək akutları böləx nədən yarandıqlarına, nə təhər yaranmalarına və böyrəkdən əvvəl böyrəyin özündə və böyrəkdən sonra formalara bölünürük və kronikallar da ki, genə bu akutlar, yox başqa ziyanlı hallar böyrəklərə ziyan vırsala, axırı böyrək çatmamazlığına yetişə biləcəkdir ki, gərək bu araşdırılsın mətləb.
İnşallah bu bölmələrə keçməzdən öncə bir musiqi fasiləsi dinləyək, sonra sizin söhbətlərinizin ardını dinləyək. Tabriz Radyosu ile alakada olmak isteyen aziz bacılarımız ve kardeşlerimiz 0098-413-316-24-21 telefon nömrəsi Tabriz Radyosu stüdyosunda siz aziz dinleyicilerimizin bizimle alaka saxlamağınız için bilavasitə bir vasitədir. Telefon alakalarınızın yolunu gözlərdik. Stadiyomuzda cənab doktor Əli Zadimanı böyrək çatmamazlığı barədə söhbət edirlər və cənab doktor söhbətlərinizin ardını buyurun.
Bəli, akut böyrək çatmamazlıqları böyrəyin bir ziyanlı hallarıdır ki, bir qısa zamanda əmələ gələrlər. Böyrəklər bundan əvvəl də deyilmişdi ki, qanımızın 4 hissədən birin 25% ürəyin burundeh deyilən bir qədir otputundan ürəkdən gələn qan ki, canımız üçün nəzərdə alınıbdır. Bunun 4 paydan 1 payı 25% ürəyin otputundan gəlir çatır bu xırda böyrəklərə. Bir güclü qan hissəsidir ki, bunlar bu qanda bir qədir öz istədiklərini də götürəcəkdilər və ondan əlavə bu qanın üstündə bir funksiyaları da vardır ki, ayırd eləyəcəklər bu qanın zəhərlər, toksinlər, ziyanlı nəsələrin seçəcəkdilər və bunu bir qədir təmizləyəndən sonra qaytaracaqdılar. Bu qan bir qədir bu böyrəklərin funksiyaları üçün lazım maddədir. O zaman ki, böyrəklərə qan çatmır, prerenal böyrək çatmamazlığı əmələ gəlir. Böyrəkdən əvvəl qan gərək böyrəyə çatsın. Böyrəyin çatmamazlıqlarını bölürlər. Böyrəkdən əvvəl böyrəyin öz içində, strukturunda və böyrəkdən sonra formalara. Böyrəkdən əvvəl böyrək çatmamazlıqları qanın böyrəklərə çatmamazlığından yaranır. Onda ki, birinin ürəyi bir ciddi narahatlıqlara, xəstəliklərə düşür, qan o təhər yarada bilmir. Birinin təzik o qədir düşür ki, qan davranının bir qədir çatmamazlığı yaranır. Onda ki, bir avariya, zədə, truma, hər nə üçün birində qan axmalar olurlar ki, qan damarlarda o qədir azalır ki, orqanlara çatmamazlıq yaranmaq istəyir. Və onda ki, biri şok hallarına düşür, nədən yaranmış ola bu şok? Məsəl üçün bir güclü infeksiyadan, bir güclü xəstəliklərdən, iştahsızlıqlardan, yeməməzliklərdən, bir çöldə, bir hallarda qalmadan ki, suya çatmamazlıq vardır. Bunlardan əlavə bəzi həzim orqanlarının pozuntu fason xəstəliklərindən, qusmalardan ki, su canda davam gətirə bilmir. Bəli. Bir su azlığı canda olur və bu su azlığı təzyiq düşməsinə səbəb olur. O orqanlardan ki, onlara qan çatmır. Biri də elə bu böyrəklər özüdür. Böyrəklərin güclü onlara çatan qana ehtiyacları vardır və bu çatmamazlıq eləyə bilər. Prerenal formunda böyrəkləri ziyanlı hallara salsın ki, bir güclü dəstə böyrək xəstəlikləri və böyrək çatmamazlıqları elə bu təhərdəndir. Biri ki, yatır balinsədə, balinsədə bu apres üçün yatır. Apresdən sonra bir fisadlar yaranır biləsində. Ola bilər ki, bu fisadlardan qan təzyiqi düşsün. Qan təzyiqi düşən zamanlarda qan damarlarda yaxşı gəzməyəcəkdir. Gəzməyəndə çatmamazlıq yaranacaqdır orqanlara qan vasitəsilə. Hansı orqanlarda bu qana çox güclü bağlıymışlar, daha artıq ziyan görərlər. Bir orqan ki, özü canın ağırlıq cəhətindən 1% olur. Bizim böyrəklərimiz 1%, axırı 2% canımızdan olurlar. Bizim 100-dən 1 sahəmiz bizim böyrəklərimizdir çəki cəhətindən. Amma bunlar 4-dən 1 qanı özlərinə ixtisas verdirirlər. Bu orqan qandan asılı bir orqandır. Bu qanın çatmamazlığı onlarda bir dəyişikliklər yaradır. Bu dəyişiklik axırı çatmamazlıq formasına olur. Və biz axırda bu çatmamazlıqları söhbət eləyəcəyik ki, bu prerenal ola böyrəkdən əvvəl ola böyrəyin öz istirahatçılığında ola böyrəkdən sonra CD kanallarında bir tutulmalar olala və böyrəyin çatmamazlığa sarı aparala. Axırda bunların kurslarının bir qədir bir-biri ilə uyğun olub paralel halları vardı. Hə. Amma indi söhbət bundandır ki, nə təhər olur böyrəyə qan çatmayanda gedir o ziyanlı hallara ki, akut renal failure ya akut böyrək çatmamazlığı adı deyilir. Bu bağlılıqdan hikayət edilir ki, bu böyrək ona çatan qanla bir güclü asılıdır. Bir, qidalanması üçün, iki də vəzifəsin yerinə yetirmək üçün bu qanlara ehtiyacı vardır bu böyrəklərin. Vəzifələrin böyrəklər onlara çatan qanda bir qədir bu qanın bəzi hissələri damarlardan çıxmamalıdır. Zülal, hücrələr qanın içində qandan çıxmamalıdırlar. Amma bəzi zəhərlər, toksinlər, bəzi substansiyalar, bəzi elektrolitlər siftədə filtrə olanda plazmasında, qanın plazmasında bunlar glomeruldan çıxarlar böyrəyin CD sahəsinə, amma böyrəyin hücrələri funksiya vasitəsilə öz düzəlləş vasitələri ilə ki, bitəhər düzəlləş vardır ki, bu filtrə qanın plazmasının CD sarısına glomerulun çıxandan sonra qaytarsınla yenə təkrar qanın içinə. Bu böyrəyin funksiyasıdır. Bu funksiyasını yerinə yetirmək üçün ki, plazmanın içindən zəhərlər, toksinlər çölə buraxmalılar, suyun artığın, mayenin müvazinə üçün, mayenin canın ehtiyacından artığın ayır deyib çölə buraxsın, lazımləri də özündə saxlasın. Bu funksiyasını əmələ gətirmək üçün böyrəyin ona çatan qana ehtiyacı vardır. Qan ona çatmaq çətinliyə düşən zaman eləyə bilər ki, bu orqan funksiyasından düşsün. Bir, qidalanması ziyan görmək üçün. İki, ona çatan qanlarda bu ayırt eləyəcəkdir, funksiyasının yerinə yetsin. Qan çatmayandan sonra, az çatandan sonra funksiyada düz əmələ gəlməyəcəkdir və bir çatmamazlıq yaranacaqdır ki, bu qan çatmamazlıqları bölsək bir qədiri eləyə bilər sirkulasiyon qanın gəzməsindən əmələ gəlmiş olsun ki, indi ürəyin xəstəlikləri, ürəyin anfarktusu, ürəyin aritmiyası, ritmlər pozulanda ürəkdə pomp olur, amma bu pomp bir təhərdir ki, qanı düz gərdiş və hərəkətə gətizdirə bilmir. Və bunlar bir qədir səbəb olurlar ki, böyrəyə qan çatmasın. Onda da ki, miokard əzoləsi, yəni ürəyin əzoləsi, bir qədir koroner damarlarının daraşlanmalarından asılı funksiyasında çətinliklər vardır. Sən deyən qanı gəzdirə bilmir. Yenə eləyə bilər orqanlardan ki, ziyan görür. Böyrəklər olmuş olsun ki, onlara qan çatmasın. Nə ki, bu qanın onlara çatdıran pomp gücü miokard əzoləsi idi ki, ürəyin miokard əzoləsi idi ki, o da işin düz görməyə asılı idi koroner damarlarından, ürəyin anfarktində ya ürəyə anfarkt hazırlıqlarında ya ürəyin bəzi ciddi çatmamazlıq xəstəliklərində ola bilər ki, bir qədir bu funksiya ki, qan orqanlara çatdırsın, bu ürək çatdıra bilməsin və bu vasitə ilə bizim böyrəklərimiz ziyanlı hallara düşsünlə. Bəs miokardın ziyanlarında, miokardın ritmi pozulmalarında, ürəyin aritmiyalarında, ürəyin bəzi klapanları vardır. Bu klapanlar işlərin düz görməyən zamanlarda, yo onda ki, bir avariya ürəyə, damarlara bir ziyanlar vuribdir. Bu sahə o sahələrdəndir ki, bizim böyrəklərimizə qan lazım qədərində çatmasın və bunların çatmamazlıqlarından böyrəklərdə bir gənə çatmamazlıq yaransın ki, akut böyrək çatmamazlıqlarının bir hissəsi bunlardan ibarət olunurmuş.
Yəni, həqiqətən, cənab doktor, sizin söhbətlərinizdən doymaq olmur. Bu cəhətdən ki, insan getdikcə agahlıq əldə edir sizin açıq, rahat sözlərinizdə. Bizim üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. İzninizlə söhbətlərimizi elə burada saxlayıb, hörmətli dinləyicilərimizə söz veririk ki, inşallah gələn verilişimizdə bu arada olan söhbətlərinizin davamını dinləyəcək.
İnşallah.
İnşallah. Böyük pərvərdigarımıza yalnız şükr edirik ki, bizə sağlam vücud və səhət bədən veribdir. Allahın amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی یاغچیان خوش گردید سیزی حرمتی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایلی بیر دها سیزین قولوغونوزدایگ بیزیملا قالون لطفن مرتضی یاغچیان 1335-ci şəmsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Quran və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Mürtəza 1356-cı günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Mürtəza Yaxçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Mürtəza Yaxçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Mürtəza Yaxçıyan inqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb, orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Mürtəza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarəti aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Mürtəza Yaxçıyan Sepahda Qüvvələrin 2-ci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəl-Fəcr, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfişanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucun da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Mürtəza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşındaykən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Şəhid Mürtəza Yaxçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb: İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqi mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol, küfrün qarşısında başı uca olaq.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İntifazı ve Quds qərargahının rəhbəri Siyonist rejimin Həməsə qarşı zəifliyini vurğulayıb. Washington Post yazdı. Washington, Rusya, Çin ve İran'a uduzu. Dünyanın müxtəlif ölkələrində Fələstin tərəfdarları aksiya keçirməyə davam edir. Ermənistan Cənubi Qafqazda sülhə çalışan yeganə ölkədir deyə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Ermənistanı təriflədi. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İntifazə və Qüdsün mərkəzi qərargahının rəhbəri, soyqırımçı Siyonist rejimin Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas qarşısında acizliyini vurğulayıb. İntifazə və Qüds qərargahının rəhbəri Ramazan Şərif mətbuat konferansında bildirib ki, soyqırımçı Siyonist rejimi Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas döyüşçülərinin Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı qarşısında hələ də acizdir. O deyib, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatının əldə olunması 6 aydır dəstəklənir və Siyonist işqalçı rejimi bu 6 ayda müharibəni uduzub və çılğın işlər görür. Ramazan Şərif Fələstin məsələsini İslam ümmətinin mühüm məsələlərindən biri hesab edib, dedi. Hər il İslami İranda 22 bəhməndən sonra Beynəlxalq Qüds günündə ikinci yürüş və insanların iştirak keçirilir və insanların Beynəlxalq Qüds günü yürüşünə qatılmasından 45 il keçir.
Siyasi rejimi İran konsulluğuna hücumu cəzasız qalmayacaq deyə Livan Hezbollah bəyanat yayıb. Livan Hezbollah hərəkatı bəyanat yayaraq siyasi rejimin İranın Suriyadakı konsulluq binasına hücumunu pisləyib və bu hücumun cəzasız qalmayacağından danışıb. Hezbollahın bəyanatında qeyd olunur ki, konsulluğa hücum siyasilərin davam edən axmaqlığının göstəricisidir. Bu bəyanatda Briqada General Məhəmməd Reza Zahidinin və bir neçə İranlı hərbi müşavirin şəhid olması ilə bağlı İran hökuməti və xalqına başsağlığı verilib, əlavə olunmuşdur. Biz tamamilə inanırıq ki, bu şəhidlərin qanı düşmənlə qarşı durmada daha əzmkarlığa səbəb olacaq, cinayətin amili cəzasız qalmayacaq və İsraildən qisas alınacaq.
Amerikalı keçmiş senator Joe Lieberman və Gordon Humphrey'nin Washington Post nəşri üçün yazdıqları məqalədə bildiriblər ki, ölkə rəhbərliyi yeni döyüş meydanını tam bilmədiyinə görə Rusiyaya informasiya müharibəsində uduzur. Keçmiş senatorların fikrincə, yeni informasiya meydanında rəhbərlik və vəsait çatışmazlığı Washingtonun bu müharibəni Rusiya, Çin və İrana uduzmasına gətirib çıxardı.
Yordaniya, Danimarka və Məğribdə növbəti dəfə Fələstin xalqına dəstək olmaq və Qəzza zolağında soyqırım törədən siyasi rejimin cinayətlərinə etiraz etmək üçün aksiya keçirilib. Fələstinin məzlum xalqına dəstək olmaq və siyasi rejimin Qəzza zolağında törətdiyi cinayətlərə etiraz etmək üçün minlərlə Yordaniyalı artıq 9-cu gecə olaraq Yordaniyanın Əmman şəhərində İsrail rejimi səfirliyi yaxınlığında toplaşmış və siyasi rejimə qarşı şüarlar səsləndirərək bu saxta rejimlə bütün münasibətlərin kəsilməsinə və Qəzza zolağına təcavüzün dayandırılmasına çağırıblar. Fələstin tərəfdarları Danimarka paytaxtı və Məğribin Təncə şəhərində də nümayiş keçiriblər.
Xəbər mənbələri Siyonist rejim səfirinin Avstraliya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən çağırıldığını bildirib. Siyonist rejim ordusunun Qəzza zolağında Ümumdünya Mərkəzi Mətbəx Təşkilatının əməkdaşlarına hücumunun ardınca Avstraliyanın Xarici İşlər Nazirliyi Siyonist rejimin bu ölkədəki səfirini çağırıb. Bundan əvvəl Qəzza zolağında ərzaq yardımının paylanmasına cavabdeh olan Ümumdünya Mərkəzi Mətbəx Təşkilatı bəyanatında vurğulayıb ki, siyonistlərin Qəzzədə bu təşkilatın əməkdaşlarına hücumu nəticəsində 7 nəfər həlak olub.
İngiltərənin xarici işlər naziri də sənət rejimi Qəzzada qida paylayan beynəlxalq təşkilatın karvanına indirdiyi hava hücumu nəticəsində İngiltərə vətəndaşlarının həlak olmasına toxunaraq bununla bağlı Tel-Avivdən tam və aydın izahat tələb edib. David Cameron bəyanatla çıxış edərək deyib ki, Qəzzada Dünya Mərkəzi Mətbəx Təşkilatının yardım işçilərinin həlak olduğu hava hücumu xəbəri çox üzücüdür. Bunlar şiddətli ehtiyacı olanlara necat verici yardım çatdırmaq üçün çalışan insanlar idilər.
Xəbər mənbələri bu səhər Livandan işğal olunmuş ərazilərin şimalına bir neçə raketin atıldığını bildiriblər. Əl-Cəziri kanalının məlumatına görə Zəriyyət, Nətvo, Vəsuta, Şomera və İştola ərazilərində təhlükə sinirləri səsləndirilib. Bu hücumda İsrail rejim ordusunun yuxarı Əl-Cəlildə və İtaşəb qəsəbəsinin yaxınlığındakı bazalarına 6 raket dəyib. Bununla əlaqədar Əl-Ərəbiyyəl Cədid qəzetdə Livanın İtaşəb şəhərinin tərkibində fosforulan mərmilərlə hədəf aldığını bildirib. Livan və işğal altındakı Fələstin ərazilərinin şimali arasındakı sərhəd zolağı son günlərdə gərginliyin artmasına şahid olub və eyni zamanda Siyonist rejimin səlahiyyətləri Livana qarşı geniş miqyaslı hücumlar aparmaqla hədələyiblər.
İşğal olunmuş ərazilərdəki Hayfa Hava Limanı İraq İslam Müqavimət Qüvvələrinin pilotsuz təyyarəsi ilə hədəf alınıb. İraq İslam Müqaviməti bu hava limanının pilotsuz təyyarə ilə hədəf alındığını açıqlayıb. Müqavimət əlavə edib ki, sənis rejimin bazasını dağıtmağa davam edəcək və bu addımı siyanistlərin müdafəsiz fələstinli mülki şəxslərə, o cümlədən qadınlara və uşaqlara qarşı cinayətinə cavab olaraq həyata keçirmişdir.
Ermənistan Cənubi Qafqazda sülhə çalışan yeganə ölkədir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Stefan Sejourni bildirib ki, Ermənistan Cənubi Qafqazda münaqişənin qarşısını almaq istəyən yeganə ölkədir. Fransalı nazir bildirib, Ermənistanın ərazi bütövlüyü Azərbaycan tərəfindən təhdid altındadır və Bakının ritorikası getdikcə daha radikal xarakter alır. Bunu nəzərə alaraq, Fransa hökuməti hadisələrin gedişatından narahatdır. O qeyd edib ki, rəsmi Bakı tez-tez yaranan gərginliklərdə Ermənistanı günahlandırsa da, Ermənistan yəqin ki, dünyanın bu hissəsində münaqişənin qarşısını almaq istəyən və buna cəhd edən yeganə ölkədir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, türk politoloqlar və jurnalistlər tərəfindən Türkiyədə keçirilən yerli bələdiyyə seçkilərində hakim partiya AK Partinin məqlubiyyətinin səbəbləri haqda müzakirələr aparılıb və türk politoloqlar qənaətdə olduqları məsələlərlə bağlı belə izahat veriblər.
AK Parti cephesinden meseleyi değerlendirecek olursak, neden böyle bir sonuç ortaya çıktı? Bunun sebeplerine biraz değinmek lazım. Bugünlerde aynı zamanda Filistin hassasiyetinin yoğun olduğu günlerdeyiz. Dünya Kudüs gününün idrak edileceği günlerdeyiz aynı zamanda. Bu 7 Ekim'den sonraki süreç ve AK Parti'nin tavrı dediğimiz zaman bu noktada hassasiyeti olan, ben AK Parti'ye oy veriyorum ama ben Filistin'i destekliyorum, Filistin benim için çok önemli, kırmızı çizgimiz diyen AK Partili seçmende bu umarsızlık, bu aymazlık çok büyük tepki çekti. Hem İsrail'le ticarete devam edeceksiniz, hem karşı çıkanların pankartlarını indireceksiniz, darp ettireceksiniz, gözaltına alındıracaksınız vesaire. Bunu herkes görmedi ama bir kısım AK Partili gördü. Gördü ve tercihini farklı şekilde değiştirdi. Buradan yana tercihini değiştirenlerin bir kısmı da işte yeniden Refah Partisi'ne gitti. Orada çekincesiz bir şekilde böyle bir parti kuruldu. Milli Görüş'ün işte içinden geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla ben buraya oy vereyim. Bir geçmişinde bir sıkıntı da görmüyorum. Zaten yeni. Deyip kolayca oraya kayabildi. AK Parti'nin kaybettiği noktalardan biri bu. Evet. Filistin meselesi. Bu tablolar unutulmadı. Yani o pankartların indirilmesi, insanların gözaltına alınması insanların gözünde canlandı. Onlardan biri de işte bu ekrana yansıyan tablo. Yani ne kadar kötü bir şey. Yani hem şey yapacaksınız hem de şu manzarayı karşınıza görebileceksiniz.
Meydanlarda işte değil mi? İşte Filistin hassasiyetini dile getirip ardından Kudüs'ün etrafına çekilen tel örgüleri ülkemizden yollamak. Evet. İnsanlar bunları değerlendirdi ve kararlarını
biz gönderdik. Evet. Gönderiyoruz da hala gönderiyoruz.
Ona göre karar verdik.
Petrolü biz gönderdik. Hala da gönderiyoruz. Şimdi bu kadar mı? Değil. Emekli meselesi. Emekliler neye mahkum edilmişti? Hatırlayalım. 10 bin liraya mahkum edildi. 10 bin lira.
En ucuz ev kirası 15 bin liradır şu an, evet, İstanbul'da.
Evet. İşte o 10 bin lira yükseltildiği zamanki haber görseli de burada ekrana yansıyor şu anda. Bu bir müjde gibi 10 bin liraya yükselttik en düşük emekli maaşını gibi haberi yapıldı. Duyuruldu bu. Şimdi bu tabloda da emeklilerin bir cevabı olacaktı mutlaka ve oldu. Sosyal medyada ben bu 10 bin lira kararı verildikten sonraki süreçte defalarca ve defalarca hashtagler gördüm, etiketler gördüm. Emekli cevabını 31 Mart'ta verecek, emekliyi yok sayamazsınız vesaire falan, bedelini ödeyeceksiniz gibi etiketler oluşturuldu. Ve bunlar sadece slogandan ibaret değilmiş gördüğümüz kadarıyla. Burada emeklinin de bir cevabının olduğunu görmekteyiz. Tabii topyekün bir ekonomik durumun aslında bir sonucu bu. Fakat bu ekonomik tablonun içerisinde emeklilerin büyük bir payı var. Çünkü arada uçurum var. Yani bir memurun aldığı, yani maaşa bakıyorsunuz. Tabii ki o da yetersiz. Fakat emeklinin aldığı maaşa bakıyorsunuz. Arada 3 kat 4 kat fark var. Yani ömrü boyunca prim ödemiş, bir şekilde çalışmış ve karşılığında bunun şimdi de beni rahat yaşat şeklinde bir talebi var. Fakat bu talebin karşılanmadığını biz görmekteyiz. Ve AK Parti'nin genel kullanmış olduğu dil, bu seçim sürecinde kullanmış olduğu dil, bu da çok sıkıntılıydı. Bunun en bariz örneklerinden birini biz şeyde gördük, Hatay'da
gördük. Evet.
O yansıyor şu anda orada söylenenler. Ne söylendi? Eğer bize oy verilmezse, bize oy vermezseniz, yerel yönetimle merkezi yönetim eğer aynı olmazsa o zaman
hiçbir
size
şey gelmez.
Hizmet gelmez.
Ve geldi mi diye de sordu.
Denildi. İnsanlar. Geldi mi diye soruldu. Orada bir kısım insan da işte ona eşlik ettiler.
İran'ın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 13-24 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 8-22 dərəcə isti, Culfada 10-20 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə, günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 8-24 dərəcə isti olacaq. Qumda qismən buludlu hava şəraiti olacaq. Temperatur Qumda 12-29 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava buludlu olacaq. Temperatur Ərdəbildə 2-19 dərəcə isti, Biləsuvarda 3-15 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Astarada 10-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Səhərdən başlayan güclü şimal-qərb küləyi axşama doğru mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Axşama doğru qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar kəsiləcək. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-13 17 derece ist olacak.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Cümə axşamı günü aprelin 4-ü və mübarək Ramazan ayının 24-ündə Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4:56 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 6:19 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:44 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:23 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq dostlar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ماه رمضان ماه قرآن حقا می توان در این ماه از هدایت قرآنی بهره برد قرآن رو بخوانیم زیاد بخوانیم با دقت بخوانیم با تدبر بخوانیم
رمضان ayı قرآن ayıdır و bu ayda قرآنın hidayətindən həqiqətən də faydalanmaq olar. Qur'anı çox oxuyaq, diqqətlə düşünərək oxuyaq, Allah Taalanı nəzərdə tutaraq oxuyaq, Qur'an oxumaqda uca Allahdan kömək diləyək və bilin ki, qəlbimiz Qur'anla cilalanacaq. Bu, Əmir-əl-Mümininin təbiridir.
اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَنْ يَعِذْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ خطبه بسیار زیبای 176 نهج البلاغه که درباره قرآن
Bu, Nəhsul Bəlağənin 176-cı xütbəsi Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamın Qur'an haqqında söylədiyi gözəl bir xütbədir.
İncə fərmayıb, وَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِذْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ Dər hiç yek əz kitabhay asmani, misl Qur'an, Qudai Mutal
Hansı ki, biz bəzən söhbətlərimizdə onun bəzi fəqərələrini oxumuşuq. İmam burada belə buyurur, Allah Taala səmavi kitabların heç birində Quranda olduğu qədər insanlara möcüzə etməmiş, dərs verməmiş və bələdçilik etməmişdir. Quran qəlbin baharıdır, qəlbi təravətləndirir, onu dirildir, ruhu çiçəkləndirib, qəlbi həqiqi mərifət və Allaha olan diqqət üçün hazırlayır.
وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره این کلمه جلا در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام اینه
onda qəlblərin baharı elm çeşmələri var və ürəyi cilalamaq üçün başqa heç bir şey yoxdur bu cilalamaq sözü əmirəl-mümininin buyurduğu kəlmələrdəndir
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.